Velkommen til De Bedst Egnede. Det er i dag, fredag den 20. maj, og jeg tager gerne ansvaret for alle tekniske kiks, der findes i hele verden. Men i dag, der var det eneste lyd, jeg kunne afspille, og I ved jo, hvis I lytter med, hvor meget jeg elsker min lyd, Millionærklubbens. Og der er altså faktisk ikke noget, jeg har mindre lyst til, end at bruge sådan nogle millionærs jingler til mit dejlige program. Fordi i dag har jeg jo netop tre vidunderlige bedst egnede med i studiet til at diskutere alt mellem himmel og jord med mig. Og det er lige over for mig, Christina Rosendahl, filminstruktør. Velkommen.
Tak for det.
Det er Tina Mellergaard, retoriker, presserådgiver i HK og en dejlig fast gæst i programmet, som altid lærer mig nye udtryk. Velkommen, Tina.
Tak.
Over for mig står Majbet Berlau. Du er stadigvæk lidt endnu næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Du har lige sagt, du vil noget andet.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Det, jeg elsker. Altså, jeg er jo sådan en menneske, som elsker, når folk de beslutter sig for at gøre noget nyt. Du ved ikke, hvad du skal, vel?
Nej, jeg har ingen anelse. Jeg er bare meddeler, at jeg ikke genopstiller til efterårets kongres.
Ej. Så du bare helt du bruger hele sommeren på bare at være fri og ikke vide, hvad du skal.
Jeg skal på eventyr og finde ud af, hvad der skal.
Har du nogle planer, vi skal høre om?
Nej, jeg har faktisk ingen planer. Jeg har brugt energi på at træffe beslutningen, og nu skal jeg bruge noget tid på at finde ud af, hvad skal der så ske i mit liv arbejdsmæssigt.
Nej, hvor er det fedt.
Ja, altså, det bliver super spændende.
Her i programmet elsker vi mennesker, der springer ud på det dybe og ikke ved, hvad de skal med livet. Det er noget af det fedeste, der findes, synes jeg.
Jeg glæder mig også.
Alle mennesker altid siger, nej, hvad skal du så? Kan du dog det? Kan du komme til? Kommer du ikke til at kede dig? Sådan noget. Nej, det gør man aldrig. Når livet det rammer en lige imellem øjnene, så har man bare en fed stund. I dag har jeg medbragt en snack. Det plejer at være mine gæster, der vælger. Ja, det var mig, der vælger. Jeg har altså også limoncello med. Det er lidt tidligt til den slags. Det er italienske smørsmørkager med appelsinsmag, som jeg har købt i Venedig, hvor jeg har været de sidste par dage. Jeg er lige kommet hjem, faktisk. Det var en mærkelig by. Har I været i Venedig nogensinde?
Nej.
Nej.
Jeg har faktisk været på bryllupsrejse.
Ej, var du Christina dog. Du bliver sådan helt, nu bliver du helt stereotyp. Var det dejligt? Nej, i gondol?
Nej, det gjorde vi ikke. Altså, hvad hedder det? Det, der var ideen, det var at besøge alle de locations, som er sådan spektakulære fra den horrorfilm, der hedder Rødt Chok.
Hej, filminstruktør, bryllupsrejse. Hvad sagde din mand til det? Han er da ikke filminstruktør, han var helt okay med det.
Han var helt okay med det, også blandt andet, fordi vi boede på det hotel, hvor at filmhistoriens bedste sexscene er filmet.
Nå, som er den fra Rødt Chok, eller hvad?
Ja, okay, sådan, den er meget spektakulær, den her sexscene, fordi det er en scene, hvor ægteparret, som den her film handler om, som rejser til Venedig for at komme væk fra sorgen. De har mistet deres datter, der er druknet i en sø i deres have, og nu er de så rejst væk for at prøve at komme sig over det her. Og de har så en scene, hvor de har sex, og hvor man har klippet selve sex, altså selve samlejet, sammen med den påklædning, altså hvor de tager tøj på efterfølgende, sådan frem og tilbage mellem de to handlinger. Og det er sådan, det er en meget speciel montagesekvens i filmhistorien, som er meget berømt.
Og filmen hedder Rødt Chok. Hvem har instrueret den?
Det har Nicholas Roeg, som er en af Englands bedste instruktører.
Nå, så hvis man vil se noget fed sex, eller mærkelig sex, eller spektakulær sex, så kan man se Rødt Chok, som Christina Rosendahl lige har anbefalet. Man kan også tage til Venedig. Jeg fik nu ikke fed sex der, for jeg var sammen med en veninde. Det tror hun lige synes var lidt mærkeligt. Hun lå og holdt mig i hånden undervejs, fordi hun plejer at have meget små børn i sengen. Så hver gang jeg rørte på mig, så tænkte hun, det er børnene, der er på vej ud af sengen. Så greb hun lige fat i mig. Vi boede på dronningens yndlingshotel, hvilket har skabt ikke uvæsentlige furore på sociale medier, hvor jeg lige har lært, efter jeg kom hjem, fordi jeg var ikke så meget på sociale medier, mens jeg var i Venedig, at man ikke må fortælle om sine udlandsrejser, fordi så inspirerer man folk til at rejse, og det skal de ikke gøre. De skal blive hjemme på grund af klimapresset, og det er jeg mildt talt ligeglad med. Især fordi jeg har konstateret, at andelen af CO2-udslip, der kommer fra streaming, den er cirka 1% højere end den, der kommer fra flyrejser. Så jeg tænker, alle de mennesker, der nu ligger på sociale medier og skriver lave lange videoer om, at jeg skal blive hjemme og ikke må lægge min flytur ud, de skal så bare holde op med at lægge videoer ud, fordi så går det nok lige OP op. Jeg synes, Venedig var lidt mærkeligt, det må jeg sige. Jeg håber ikke, folk bliver vrede på mig, når jeg siger det, heller ikke lytterne, men jeg havde glædet mig. Det var smukt. Det var ubeskriveligt smukt. Yndigt sted. Vi var der fra tirsdag til torsdag, så det var ikke det var ikke sådan en turist-weekend. Der var mange turister, men værre var det heller ikke. Men jeg synes, der er noget virkelig underligt i at være et sted, hvor der bor 50.000 mennesker, og der kommer 20 millioner turister. Der var ingen i Venedig, der ikke lever af os, der kommer. Og på en måde, så giver det sådan en virkelig mærkelig ubalance. Altså, jeg ved godt, det er en latterlig. Altså, det er jo beskrevet gennem flere hundrede år, hvordan vi hvide, rige vesterlændinge, vi tager til fremmede steder og tænker, nu skal vi virkelig opleve lokale kulturen, og gud gør vi det ej det. Men det der med, at der bare slet ikke er nogen. Altså, der er ikke nogen butikker, der er ikke nogen slagter, der er ikke nogen bagerier. Altså man skal uden for byen, ikke? Der er ikke ting, der ikke er indregnet eller beregnet til mennesker, der skal komme på besøg og være der. Det synes jeg virkelig var en speciel oplevelse. Men smukt det var det. Og det var dejligt vejr. Og jeg spiste 4 is om dagen. Så i dag spiser vi italienske småkager, fordi jeg har været i Venedig. Og det er dejligt. Men vi skal også nå at snakke om alt muligt spændende ting. Vi skal starte med at snakke om EU-afstemningen. Fordi da jeg tog toget ind her i dag, fordi jeg sov hos nogle andre mennesker, end dem jeg plejer at sove med, så bemærkede jeg jo en helvedes masse EU-plakater. De må være blevet sat op. Ellers har jeg bare ikke været på en togstation, siden det skete. Og jeg kan lige forstå, at der er jo masser af meninger omkring den her EU-afstemning. Og der er også masser af tvivlere. Mange flere tvivlere, end vi nogensinde har været i nærheden af. Og jeg ved godt, man må faktisk ikke rigtig spørge, eller man må ikke vise sine stemmesedler på sociale medier og sådan noget. Men jeg vil godt spørge, I behøver ikke at svare, hvis I ikke har lyst. Jeg vil godt spørge jer, hvad I har besluttet jer for at stemme, egentlig, Tina. Vil du sige det?
Ja, det vil jeg gerne.
Ja.
Jeg stemmer ja til, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet.
Hvorfor gør du det?
Jeg gør det, og det lyder sådan... Man er lidt træt af at høre, at vi skal sidde med ved bordet, men det er, fordi jeg synes, vi skal sidde med ved bordet. Og vi skal have en mulighed for at vælge til og fra, og den får vi, hvis vi er med, ikke hvis vi står udenfor.
Mm.
Og så synes jeg også, vi er i en tid, hvor vi har brug for fællesskab og rykke tættere sammen og vise noget solidaritet, og det tror jeg på, at vi kommer tættere på, hvis vi afskaffer vores forbehold.
Men nu siger du, at vi er i en tid. Er det, fordi du også er påvirket af det, der foregår i Ukraine lige nu?
Ja, det er helt sikkert. Ja. Hvis det var for 5 år siden, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville være så skråsikker på, at jeg bare ville sige ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Måske også, fordi nogle gange kan jeg, så tror jeg også, der er andre, der kan, godt falde lidt i sådan en, vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får.
Mm.
Men den her, den er jeg faktisk helt skråsikker på. Det er det, vi skal.
Men at modstanderne, som så nogle af de modstandere, der fremfører den pointe, at det er også bare derfor, man har udskrevet afstemningen nu, det er ligesom for at kapitalisere på den der frygt, vi har for, at der kommer nogen, der invaderer os i skikkelse af en blegfed russer. Har de ikke ret så, hvis det også skubber dig i en retning, hvor du ikke ville være blevet skubbet, hvis det var på et andet tidspunkt?
Det kan de sagtens have ret i. Jeg synes, man kan se det på 2 måder. Det er lidt, nu har vi diskuteret, hvad jeg kan kynikere før, Rune.
Ja.
Altså, vi kan se det som, at man kan...
Det er nok lade være, at man kalder dig socialist i dag.
Er du sikker? Socialist er jeg. Jeg er bare ikke socialdemokrat. Det er det, vi plejer at skændes om.
Det er sådan, det er.
Hvad hedder det? Nej, men altså, man kan tage en vinkel, hvor man siger, at vi kapitaliserer. Jeg vil hellere tage en vinkel, hvor jeg siger, at der er sket noget i Europa. Det har ændret verden. Derfor er det også okay, at vi bliver bedt om at tage stilling til nogle ting, vi måske mener, vi har taget stilling til en gang. Fordi der er nye vilkår, så der er en ny mulighed for en diskussion.
Hvad tænker du, Christina? Du er stadigvæk i tvivl. Eller hvad sagde du, inden vi startede, at du ikke havde sat dig rigtig ind i det endnu?
Ja, altså, jeg skulle bare lige være helt sikker på, at det, vi stemmer ja til, det er at afskaffe forbeholdet. Sådan, så jeg ikke sidder og siger noget forkert i programmet. Jeg har ikke sat mig ind i det endnu, sådan i detaljerne, men jeg ved godt, hvad jeg vil stemme. Og jeg er fuldstændig på linje med dig. Jeg stemmer også ja til at afskaffe det forbehold. Og det er ikke nogen hurtig, eller det er ikke nogen langstrakt affære i mit hoved. Det er, jeg har bare sådan et princip, der hedder, at vi har kriser. Det har menneskeheden igennem alle tider op og ned. Og det kan godt være, der er nogle generationer lige nu, der ikke kan huske det, fordi de kan ikke huske tiden før 89, som jeg husker meget tydeligt med
atomkrig. Altså før den kolde krig, ja.
Men altså, der er ikke nogen vej til fred, hvis ikke vi samarbejder. Altså det internationale, det er bare et guiding principle for mig, så jeg stemmer ja. Så det er meget enkelt for mig.
Nå, Maj-Brit. Nu bliver du nødt til at stemme nej, for ellers får jeg klager over, at der ikke er diversitet i studiet.
Jamen, så kommer jeg til at skuffe dig.
Ej, nå.
Men det har jeg jo gjort.
Ja, det har du.
Jeg har været meget, meget åben nej-siger i mange år.
Altså nej til hele EU og alt
nej,
det hele?
Nej, til hele EU og hele Mulchausen. Jeg har været medlem af Folkebevægelsen mod EU. Jeg har sågar været opstillet for dem til EU-parlamentet.
Hvor mange år er vi tilbage her, Maj-Brit?
Jeg er alligevel godt og vel 20 år tilbage. Så det er nogle år tilbage. Så jeg har, og har øvet også derfor også meget stor forståelse for dem, som vil stemme nej. Jeg forstår, hvor de kommer fra og hvad det kommer af. Min egne overvejelser, vil jeg godt sige, er ikke så meget Ukraine i virkeligheden, men det, at verden har forandret sig. Jeg kan også godt huske tiden med den kolde krig. Jeg var barn under den kolde krig. Det var en verden, hvor der var 2 magtpoler, og dermed bliver NATO jo også at vokse op af de 2 magtpoler, og det bliver så sikkerhedsalliancen, kan man sige. I dag står vi i en anden geopolitisk situation. Vi har et meget, meget magtfuldt Kina. Vi har et Rusland, som godt vil være endnu mere magtfulde, end de er, men som bruger nogle meget brutale metoder, ikke kun i Ukraine, men for eksempel også i Syrien,
ja,
til at sætte deres magtposition fast på den internationale scene. Vi har et USA, hvor der er en stor republikansk fløj, som mener, at America er first, og dermed, at de ikke skal spille den samme internationale rolle, som de har gjort i over de sidste årtier. Mm. Og så har vi faktisk også et Indien, der på sigt kan gå hen og blive en magtpol bare kvæg den kan man sige, udvikling, der foregår i landet, og det størrelse, de har. Og så har vi et EU, som, hvis man kigger lige på, hvad det er for nogle andre magtpoler, som måske er det eneste, der står sådan lidt mere rentonet på demokrati og menneskerettigheder. Det gør USA også, det ved jeg godt. Men den republikanske fløj har jo ikke nødvendigvis lyst til at slås for det internationale. Mm. Så der står faktisk kun et EU tilbage i min analyse, som er parat til at kaste sig ind i kampen for demokrati og menneskerettigheder. Er det så rentonet, det EU vil gøre? Jeg mener, der bestemt kommer til at skulle være en politisk intern kamp for, at vi skal holde den linje. Mm. Der er jo kan man sige, kræfter i Polen og i Ungarn, som går imod abort og LGBT-fri zoner og alle mulige andre ubehagelige overgreb på menneskerettighederne. Så der bliver også en intern kamp, mener jeg, mellem højre og venstre i EU. Mm. Og jeg vil gerne, at vi går ind i den og kan man sige, tager den diskussion og får placeret EU det rigtige sted, så vi kan være, måske lyder lidt højstrømsk, men forhåbentlig på sigt et beacon light på verdensscenen, der er parat til at tage den fuldstændig afgørende stillingtagen, der hedder for demokrati, for menneskerettigheder, for frihed.
Mm.
Det kommer Kina ikke til at gøre, det kan jeg lige så godt sige.
Mm.
Og derfor, og det bliver en lang forklaring på, hvorfor det så er endt med.
Det må det gerne være, det er tid til i programmet her, ja.
Men det er faktisk derfor, jeg har flyttet mig både på, er blevet, kan man sige, kritisk tilhænger af EU, fordi jeg mener, der er noget, vi skal kæmpe for dernede, men jeg mener også, det er det eneste sted, der er realistisk at foretage kampen. Og det er også derfor, jeg stemmer ja til forsvarsforbeholdet, for jeg synes, at du har ret, Tina, i, at det handler om også at sidde med ved bordet. Fordi hvis vi ikke sidder med ved bordet, hvem er det så, der ved det bord skal tage diskussionen om, jamen den her operation skal foregå på et FN-mandat?
Hmm.
Nej, måske er det ikke kun militær isenkram, der skal skabe freden. Måske er det også konfliktløsning, der skal skabe freden. Nej, vi er nødt til ikke at være afhængige fuldstændig af våbenlobbyen. Vi skal også tænke på andre vigtige aktører, der skal være med til at definere det her. Og hvad med vores cybersikkerhed? Hvordan skal vores forsvar overhovedet se ud? Altså alle de der diskussioner, som er centrale for et forsvar for demokrati og menneskerettigheder.
Mm.
Lang forklaring, men det er faktisk meget dybfølt, og den der analyse, der har ført mig et nyt sted hen, og jeg har det sådan, når verden forandrer os, at vi er jo nødt til også at lave en ny analyse, og så tage stilling derfra.
Det er jo både langt og klogt, vil jeg sige. Altså, det er ret interessant at høre den udvikling, du har beskrevet, og grunden til, nu er jeg jo kæmpe polemiker, det ved jeg, jeg synes, det er så sjovt at diskutere, også nogle gange ud fra udgangspunkter, jeg ikke engang tager, fordi jeg synes, vi skal blive meget bedre til at hyggeskændes, uden at det bliver en afvisning af personen, men snarere holdning, og det er jo det her program også er her for. Og grunden til, at jeg godt havde håbet, at en af jer var nej, siger jeg, har ikke sådan vettet jer på forhånd, det var fordi, at jeg har observeret sådan en virkelig sjov tendens her på det sidste, og jeg ved ikke, om det er på det sidste, er det bare mig, der først har lagt mærke til det nu, men vi var alle sammen godt klar over, at der er nogle mennesker, som har mere end almindelige forbehold over for vacciner af alle slags, ikke? Og nogle af dem er sådan helt væk fra vinduet i forhold til, altså det er alt, og det er implantater i hjernen og så videre. Så det er meget konspiratorisk, ikke? Og det sjove er, at sådan, de allermest ekstreme af de her vaccinemodstandere, de er så gået videre til, og jeg må med skam melde, at jeg følger faktisk nogle af de her profiler, fordi jeg simpelthen synes, det er så sindssygt at få lov til at komme ned i det der ormehul. De har så en meget stærk forbehold over for, for eksempel hader de alle sammen World Economic Forum, som er sådan en sammenslutning af lande, der diskuterer i Davos og andre steder, og mener, at alt djævelskab kommer derfra. Og noget med 5G og stråler og så videre og sådan noget. Og der er man så også, i den gruppe der, er man også bevæget sig videre til nu, at krigen i Ukraine er fake. Altså, det er ikke en rigtig krig. Det er noget, ukrainerne selv har gjort, for ligesom at skabe medlidenhed og de der er der frem og tilbage. Og det er jo da et ormehul, som det kan være rigtig svært at komme op af igen. Og jeg må bare konstatere, at i det segment, hvor jeg samtidig kigger, der er årsagerne til at stemme nej lige præcis de samme som alle mulige andre. Altså det er som årsagen til at være imod både vacciner og ikke tro på ukrainekrigen og 5G-ting op i hjernen og sådan noget. Altså det er sådan helt anden virkelighedsopfattelse end den, jeg har. Og det, jeg synes, kunne være interessant at diskutere med nej-siger, som der så desværre ikke er nogen af her i studiet, det er, altså hvordan har man det egentlig, når man er på hold med de der mennesker? Altså, for jeg kan jo godt mærke, jeg har jo, altså, det er jo ikke, folk tror, at jeg er sådan en rig, højorienteret dame, som bare går rundt i sådan nogle zebra-cirkler og aldrig møder andre. Men min vennekreds består jo af folk, der tror på alting i hele verden, både, hvad hedder det, religiøst og politisk. Og jeg har da meget stærkt venstreorienterede venner på den hardcore nej-side, som har sagt nej hele deres liv, og som sådan bare lidt sådan stille ud gennem sidebenene, når der ikke er nogen, der citerer, det gør jeg så heller ikke, jeg nævner det bare, fortæller mig, at de synes, det er lidt svært at være på hold med de andre nej, siger lige nu, fordi det er sådan nogle botnakker, ikke? Altså, og så tænker jeg, nu så jeg for eksempel lille, jeg skal ikke kalde alle Dansk Folkepartis vælgere for botnakker, det kan jeg godt, men så bliver det nok. Så kan det være, der kommer nogle lytterreaktioner, det vil jeg altid gerne have. Men jeg så deres kampagne i dag på Valby Station, for det var jeg tog toget fra. Og der må jeg så bare sige, uden at være, nej, who am I kidding, jeg er et elitært røvhul, men der var virkelig meget tekst på den. Og så blev jeg bare sådan lidt, jeg tænker, jeg ser ikke lige den typiske kernevælger, som stemmer ja, fordi nej, fordi Morten Messerschmidt siger, at de skal stille sig op på Valby Station og læse et ensides langt manifest med alle mulige ting og påstande om hære, og hvor man også lige belejligt har nævnt, at så kan folk også lige, jeg læste den rent faktisk, blive sendt til Somalia, fordi det der er det værste sted, man kan blive hen og kæmpe, hvis man er dansk soldat, hvad ender det ikke med, man bliver måske muslim undervejs og sådan noget. Der var mange underforståede ting i den der kampagne. Og så sidder jeg bare og tænker, hvordan... Jeg ved ikke, om vi skal omfavne de her mennesker, men jeg synes bare, under coronaepidemien er der blevet rigtig mange af dem, eller også er de bare blevet virkelig, virkelig synlige. Og jeg har også læst alle de der analyser, der handler om, at de mennesker, der skriver grimme ting om det ene og det andet, dem, det er 20 ud af 20 millioner og sådan noget. Og vi har også tit talt om det her i programmet, at sociale medier de forstørrer problemet. Men altså, jeg har da cyklet forbi sådan en container inde på Akseltorv adskillige uger i træk, hvor der stod, at jeg skulle stikke hovedet ind og høre alt om, hvorfor jeg ikke skulle have mit idé, fordi det var satans værk, og det ville dit og dat. Og jeg forestiller mig, at der sidder nogle mennesker inde i den der container, som i hvert fald heller ikke stemmer ja til EU. Og kan vi, altså... Hvordan får vi arbejdet med den der opdeling? Jeg ved godt, det er et meget stort spørgsmål, og det lyder som om, jeg er mega håndelig, men faktisk er jeg i virkeligheden en lille smule bekymret. Kan I forstå, hvad jeg mener?
Mm. Ja.
Ja, hvad synes I?
Jeg synes, det vigtigste spørgsmål, vi kan stille for tiden, det er hvorfor. Ikke kun, hvad mener du, eller hvad stemmer du, eller hvad gør du, men også hvorfor.
Mm.
Der ligger en meget interessant, nu kommer jeg også lige med en anmeldelse, der ligger en meget interessant dokumentar på Netflix, jeg tror stadig, den ligger der, den hedder Flat Earthers, altså folk, der tror på, at jorden er flad. Og den er interessant bygget op på den måde, at den første del af dokumentaren viser de her mennesker, der siger, jorden er flad, jorden er flad, jorden er flad. Og så skifter den, fordi så begynder den at spørge, hvorfor tror du egentlig, jorden er flad? Altså, nej, ikke hvorfor tror du, jorden er flad? Hvorfor tror du, nogen har en interesse i at sige, jorden er rund, når nu du mener, den er flad? Og deres forklaringer på, hvorfor, er så vidt forskellige fra, det er en blodkult, der gerne vil spise børn, der har en interesse i at skabe et billede af jorden rundt til den amerikanske regering, som er besat af lizards. Hvis der er nogen, der kender lizard-teorien, så er det øjler fra det...
Nå, og det er øjler? Ja,
det er øjler fra det ydre rum, der har besat kroppe. Den er faktisk relativt udbredt blandt konspirationsteoretikere i USA.
Biden ligner lidt en øjle nogle gange.
Du skal passe på det. Feeding the troll, ikke? Men det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er, at de er faktisk overhovedet ikke enige om, hvorfor det er, at nogen prøver at snyde os til at tro, at jorden er rund. Mm. De er bare alle sammen enige om, den er flad. Og det er også det, man skal huske med vacciner og med, hvorfor stemmer du nej til forsvarsforbeholdet. Fordi det er jo netop ikke kun galninge eller vilde teorier, der ligger bag, at man enten siger nej til en vaccine eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Så vi skal også være dygtige, os der føler os mere oplyste eller bedre i debatter, til at hjælpe dem, som mener noget andet end os, til at komme med de gode argumenter for det. Sådan, så de netop ikke bliver slået i hardcore med konspirationsteoretikere og alle mulige andre. Og vi skal også være dygtige til at fremhæve det, når det så er vanvittigt, ikke? Og sige det imod. Så jeg har ikke nødvendigvis svar på, hvad du spørger om, Rulle. Jeg synes bare, husk at spørge, hvorfor.
Mm.
Sådan så netop, at du ikke tænker, de er altså...
Men hvad gør man så, når folk siger... Altså, hvis jeg nu spurgte dig, Marit, hvorfor stemmer du nej, og du så siger... Det er fordi, at... Eller lad os nu sige, at du spurgte mig. Ja. Jeg har ikke sagt, hvad jeg stemmer. Det kan være, det nej. Og jeg så siger, at det er fordi, at jeg tror, at der sidder nogen nede i World Economic Forum og har bestemt det her. De vil lave en EU her, og så vil de invadere alle hvide lande og lave en stor replacement, så der kun er brune mennesker over hele jorden, og jeg bliver sat i fængsel eller spist af kannibaler eller noget. Altså, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg så bare gå væk fra diskussionen, eller skal jeg prøve? Altså, hvad gør du?
Altså, jeg synes, altså, hvis man stiller mennesker et spørgsmål og indgår en dialog med dem, så synes jeg faktisk, at man har en forpligtelse til at være nysgerrig på, hvad det er, den anden person lægger ind i dialogen med en. Og det må man jo så forholde sig til. Det kan man jo gøre ved at spørge nysgerrigt ind. Der er jo sådan, altså grundlæggende er mennesket jo af en karakter, at hvis man spørger dem om noget, altså hvis man virkelig viser interesse for, hvor de kommer fra og hvad de tænker, så er det en rar fornemmelse for alle mennesker, at der bliver udvist interesse for dem. Så det i sig selv er jo en rigtig god afsæt for en fin dialog, hvor man så måske kunne blive en lille smule klogere på, hvad det her kommer af. Det synspunkt, som man ikke selv forstår, og her mener jeg måske ikke, at vi behøves helt ud i antivaxer eller folk, der tror på, at Biden er en nøgle, men det kan jo bare være i det helt simple noget, hvor at vi udviser interesse for, hvorfor andre har et andet synspunkt end os selv til samfundet eller livet eller noget andet. Og lige netop de her EU-afstemninger, som jeg jo har været aktiv i mange år, nu fra den anden side, altså, jeg synes, de har en dynamik i sig, som godt kan være ret uheldig. Fordi det bliver sådan noget ja og nej. Og det bliver sådan noget overbevisende noget, hvor vi skal nærmest have pushet den anden til at mene noget, end det de egentlig hældte til. I stedet for at udvise nysgerrighed på, hvorfor at de sagde ja eller nej. Så det har sådan noget overbevisende, tenderende sådan religiøsitet i sig. Er du ja, siger? Er du nej, siger? Og så bliver man sat i en boks, uden at vi egentlig udviser interesse. Fordi det kunne jo godt være, at, og det vil jeg våge den påstand, at der vil finde folk både på ja-siden og på nej-siden, som stemmer det, fordi de godt vil freden i verden.
Ja.
Så interessen eller behovet kunne faktisk godt være det samme, men man konkluderer forskelligt på, hvad der er rigtigt for at nå den vej. Så måske er vi sammenholdet om, hvad vores behov egentlig er, meget stærkere end vejen. Men så lad os lige få diskuteret det i, okay, hvordan vil vi gerne have, at fred i verden skal se ud? Nå, det er spændende. Okay, du tænker det den vej. Nå, så bliver jeg lidt klogere. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig, hvordan jeg ser det. Og derfor så har de her EU-afstemninger sådan en indbygget modstandskamp, som i virkeligheden flytter os en lille smule væk fra hinanden, i stedet for at få diskuteret, hvad er det, vi godt vil med Europa, hvad er det, vi godt vil med en verden. Og det synes jeg er uheldigt.
Men sådan bliver de der valgkampagner jo. Altså lige så såret, at vi hængte en plakat op, så ender det jo sådan noget for imodagtigt.
Altså et er, hvordan medierne dækker det.
Ja.
Men det går jo også hen over spisebordet og frokoststuen ude på arbejdspladsen. Og enten så bliver vi berøringsangste for det, eller så bliver vi sådan meget, kan man sige, krigsmodne og krigeriske i samværet med hinanden. Og der synes jeg måske godt, at vi kunne lære en lille smule af at være interesseret i hinandens årsager i stedet for. Det kunne jeg synes var spændende, fordi vi får hurtige fordomme. Vi er jo mennesker. Vi lever af at kategorisere hinanden i kasser og have forforståelser. Og det appellerer den her, kan man sige, kampagne rigtig meget til. Og det er jo faktisk derfor, jeg er rigtig glad for, at vi har et pluralistisk demokrati med mange partier. Fordi det giver os muligheden for ikke enten at være republikansk eller demokratisk, at vi er sådan placeret på enten den ene eller den anden side, men at vi kan have en variation af forskellige synspunkter repræsenteret. Det tror jeg er sundt for et demokrati og en samtale.
Christine Rosendahl, altså, hvordan, altså, er du et sted, hvor du kan diskutere det her med kolleger og sådan noget? Gør du det? Eller hvad, sætter du dig bare ned og graver dig ned i en bog?
Lige nu sidder jeg og skriver et manuskript, så jeg snakker ikke med nogen som helst. Men jeg tror, altså noget af det, der... Altså jeg er meget enig med de ting, der bliver sagt her, men noget af det, der har været interessant ved de sociale medier, det er jo, at det er et talerør for nogle mennesker, som føler sig marginaliseret. Og det vil sige, at... Og der kan man sige, på den måde, der er jo sådan noget med vores tidsånd lige nu, at unge mennesker er mere... Altså, hvis jeg sammenligner med, da jeg selv gik i gymnasiet, og så taler med gymnasieelever nu, altså bare sådan i mit almindelige private liv, så de er meget mere politisk optaget af situationen, vi er i, på alle mulige planer, end man var, da jeg gik i gymnasiet, sådan bredt set. Det er min fornemmelse.
Hvorfor tror du det sådan?
Jamen, jeg tror, at noget af det er jo, at de sociale medier har gjort, at nogle dagsordner kan sætte sig igennem i mange flere... mennesker hurtigt, end de gjorde i sin tid, hvor det handlede om der var en eller anden elevrådsformand, der lige havde et eller andet, der brændte for sagen i Nicaragua, eller altså et eller andet. Og det, man kan sige, det er jo det gode ved de sociale medier, det er jo, at de her marginaliserede stemmer kan komme til orde. Og så er der jo den her motor, altså denne her maskine, som, eller forretningsmodel, som de sociale medier har, som jo er, at at konfliktdramaturgi er det, der driver både altså økonomi, men også altså følgeskab og debatter. Mm. Mm. Og der er det meget taknemmeligt, hvis man sidder ude i et eller andet i sit eget liv og føler, at man kommer til ord, eller man har afmagt over for en eller anden autoritet, at gå ind i de sociale medier og så hive en sag ned til sig. Mm. Og jeg tror, det er det godt, at de marginaliserede kan komme til ord via de sociale medier, men det giver også de her, der så hiver fat i noget, og så blæser det helt ud af proportioner. Vi skal bare huske, at der er også, altså vi kan sidde og sige, at anti-waxerne, at de, der må være også en masse af dem, der må være lidt psykotiske, kunne være et udsagn, ikke? Men dem er der også på den anden side af fløjen.
Ja.
Så jeg er meget enig i det her med, at, fordi problemet med de sociale medier, det er jo, at vi debatterer vores holdninger mod hinanden. Altså i form, dialogformen er, at jeg siger noget, og så siger du noget imod, ikke? Ja eller nej, så skal vi diskutere det. Og det, der er vejen frem for menneskeheden, det er jo det, som du siger, Maj-Brit, det er jo, stil nogle flere spørgsmål i de dialoger. Altså, stil spørgsmål til hinanden. Altså, jeg tror simpelthen, hvis der blev stillet flere spørgsmål på kloden bredt set, så var der mere fred.
Ja. Men det kan jeg godt være rigtig enig i. Og det er jo det er også det, vi prøver at gøre her i programmet, stille spørgsmål. Jeg håber, der bliver stillet mange flere spørgsmål frem mod 1. juni, for det er jo der, vi skal stemme.
Ja.
Og jeg tror, der er masser, der stadig sidder og tænker, hvad foregår der? Og som måske også har den tanke, som jeg har haft i hvert fald, at man er på det ene hold, eller man er på det andet hold, og jeg vil i hvert fald helst være på det ene, for det ser ud som, det er over de fede folk, de er. Det er bare mig, der snakker nu, ikke? Nu du siger sociale medier, så skal jeg lige nå at nævne en lille ting fra mit private liv, og det er jo sådan noget, man kan, når man har et radioprogram. Ja, fordi der skete faktisk i går aftes, da jeg kom hjem med flyveren, at min telefon begyndte at kime helt vildt. Og det gjorde den, der intet med EU at gøre det her. Det gjorde den, fordi at der er en dame på sociale medier, som har besluttet for at leje min lejlighed ud. Og jeg har ikke tænkt mig at flytte ud af min lejlighed. Men hun har altså lavet en annonce på forskellige boligportaler, hvor hun lejer min lejlighed med min adresse. Godt nok med en anden kvadratmeter, hvad hedder det, fordeling, en anden, nogle andre rum. Og faktisk også nogle lidt andre features og nogle billeder fra min gård og sådan noget. Og jeg har så brugt hele min aften, både i dag og her i morges, på at tale med mennesker, som har været inde. Og jeg siger bare lige her i radioen, at hvis nogen får tilbudt Madvis Allé 13 første til venstre, hvor jeg bor, til 11.800 kroner om måneden fra en dame i Nordjylland, der hedder Susanne, så skal de ikke skrive under på en lejekontrakt. Og de skal heller ikke betale Susanne 11.800 kroner for at bo i min lejlighed, for jeg har ikke tænkt mig at flytte ud. Og jeg bliver meget bekymret, når folk ringer til mig på telefonen her til morgen to gange. To forskellige, det er nu fire mennesker, der har forsøgt at snyde hende, de får sendt til sådan en lejekontrakt og alt muligt andet, hvor der står, at de bare kan møde op til. De kan få den ubeset. Og den ene, hun fortalte mig så, en sød ung pige, som faktisk havde boet i en af de der lejligheder i Vanløse, som var brændt ned, hvilket er forfærdeligt, og så uden den slags mennesker, at hun var meget tilbøjelig til at sige ja, fordi hun kunne overtage den ubeset. Og der bliver jeg jo en lille smule bekymret, fordi hun var faktisk fået at vide, hun kunne komme til syn, lejlighedssyn, og se den på onsdag. Og nu står jeg her fredag den 20. maj i studiet her på 24/7 på Det Bedste Egnede, og siger bare til alle jer, der lytter med, og også på podcasten senere. I kan ikke lege min lejlighed for 11.800 om måneden fra på onsdag, så lad være. Og vær i øvrigt opmærksom på, hvad der sker på sociale medier. Altså, det er ikke altid gode, rare mennesker, der virer det godt. Der kan også være masser af svindlere derude, og jeg har bare den her morgen her, hvor jeg har siddet inde på radioen og forberedt programmet og talt med folk, hørt flere dramatiske historier fra kolleger, som fortæller, hvordan de er blevet flået for det ene og det andet. Og det sidste, jeg har lyst til, det er altså, at der er nogle unge eller ældre mennesker, som pludselig betaler 20.000 eller 40.000 eller 100.000 kroner, fordi de tror, de skal bo i min meget, meget dejlige lejlighed. Jeg vil altid gerne have mennesker på besøg, men I kan altså ikke flytte ind. Så det er også en af bagsiderne ved de sociale medier, det er, at der er masser af svindlere derude. Og jeg ved, at politiet meget ofte skriver, jeg har selvfølgelig anmeldt det til politiet og haft en lang snak med dem i går aftes. Jeg er jo ikke forurettet, kan man sige, andet end det er min lejlighed, det drejer sig om. Det er de mennesker, der er blevet snydt jo. Og de siger også, at jo mere vi taler om og siger til folk derude, pas nu på. Altså, man skal bruge sin sunde fornuft, men jeg ved bare godt, hvordan jeg havde det, da jeg var ung og desperat, og havde brug for en bolig, og synes, at tre værelser, min lejlighed er fem, så det er jo endnu mere fantastisk, men det er så tre værelser for 12.000 kroner om måneden midt på Frederiksberg, lød vidunderligt, og kunne bare overføre penge til en konto i Lunar Bank i morgen, og så var tingene godt, det er det, der står i lejekontrakten. Jeg kan memorere den, fordi jeg læste den så mange gange, den de får tilsendt. Så jeg vil bare sige her, som sådan en lille midtersegment, før vi går videre til det næste emne i dag, pas nu på derude, lad være med at falde i alle mulige mærkelige huller, lad være med at give jeres personlige oplysninger til folk, og lad være med at tro, I kan leje min lejlighed på Indre Frederiksberg for 11.800 kroner, og frem for alt, please lad være med at møde op på onsdag til fremvisning, fordi jeg skal altså noget andet, og jeg kan simpelthen ikke nå at bage kage til 200 mennesker, der tror, de skal bo i min lejlighed på onsdag. Så med dette, så vil jeg gerne sige tak for den her fine debat om EU. Vi kommer til at tale mere om det, for der går lige et par uger, før vi skal stemme, men nu skal vi videre til noget helt andet. Fordi at i de forgangne uger har jeg med vilje holdt mig langt væk fra historien om Herlufsholm. Det har jeg for det første, fordi jeg selv lever af krisehåndtering, og i 30 år, 25 år, har arbejdet med virksomhedsorganisationer, som er i kriser, og jeg har ikke Herlufsholm som kunde, skal jeg skynde mig at sige. Jeg har fået mange interessante indspark fra folk, der mener, de er kriserådgiver i deres fritid, til hvordan man kunne håndtere den slags. Men jeg synes, at historien er interessant af flere årsager. Dels er der forskellige repræsentanter fra selvrådende kulturer, sådan lidt, nu siger jeg det bare som det er, socialdemokratiske folkevalgte, som ikke ligefrem har haft tid med at få vippet Frank Jensen ud af pinden, dengang han gik og slikkede alle mennesker i øret ind på rådhuset i årtier, som har haft en ret bastant holdning til, at den her skole skulle bare lukkes, og det skulle bare være nu, og hvorfor var det ikke sket i går? Og dels er der en hel masse mennesker, der har haft den der, det er også bare nogle rige svin, de skal ned med nakken. Og samtidig så er der jo alle de der klassiske elementer, som jeg jo synes er fagligt interessante, fordi jeg lever af det her, når jeg ikke står her og snakker med jer i radioen, af kriser, hvor der går hul på bylden og pusset betændelsen fosser ud. Og så er der masser af greb i værktøjskassen, man kan tage op og bruge. Der er nogen, der er rigtige, der er nogen, der er forkerte, og i det her tilfælde har man taget alle de forkerte. Så det er jo en helt gængs krise set med mine øjne. Altså, den handler om manglende intern kommunikation, den handler om manglende erkendelse af problemets rod, den handler om at begrave tingene, den handler om, at folk er blevet hjemmeblinde, fordi det har været for længe og alt muligt andet. Det kan jeg ikke kede jer med, fordi det har alle andre gjort. Men der er en fascination, som jeg synes er interessant at diskutere her, fordi jeg synes, den griber ind i mange af de ting, vi har diskuteret i programmet, og som jeg faktisk er rimelig ærgerlig over. Det er, at hvis ikke det handler om kendte, hvis ikke det handler om MeToo i mediebranchen, for eksempel TV2, hvis ikke det handler om folk, der har gået i skole med kongehus, hvis ikke det handler om det ene eller andet, så går sagen upagtet hen. Og der var faktisk en meget, meget fin, jeg tror, det kan jeg så ikke huske, om det var et opslag på sociale medier eller artikel forleden dag, jeg læste, hvor der var mennesker, der tidligere havde råbt op og gjort opmærksom på tilsvarende problemer på kostskoler for anbragte børn, hvor den slags historier også finder sted, men som bare var blevet nævnt på side 17, hvis de overhovedet var blevet nævnt, og som i hvert fald var gået i glemme rigtig, rigtig hurtigt. Og der tænker jeg bare, det er ikke fordi, jeg ikke synes, man skal råbe rigsvin. Det må man godt. Det må man også godt råbe til mig. Jeg er et rigsvin. Men jeg synes, man skal forholde sig til problemer, fordi det er problemer, der er indgribende. Og jeg har et stort behov for, at vi får snakket om her i studiet, hvad det er, hvordan vi får arbejdet med den der fascinationskraft, og om jeg har ret i, at det her det bare var rigtig interessant, fordi der var en hel masse royalty omkring det, eller om det virkelig bare er mig, der er galt på den. Maj-Brit, jeg kigger på dig.
Ja. Ja, men det tror jeg da helt sikkert, at du har ret i, at Herlufsholm er blevet en stor sag, fordi det er Herlufsholm. Det er jeg helt sikker på. Men det er også en stor sag. Altså, der er tale om voksne mennesker, som ikke bare har svigtet børn og unge, men som i den grad har medvirket til og faciliteret strukturer, der har opretholdt overgreb i årtier, måske 100 år. What do I know? Hmm. Min socialrådgiver baggrund råber bare red alert, altså, og det er mig fuldstændigt uforståeligt, at der ikke er kommet en anmeldelse hos politiet øjeblikkeligt, hvis det er korrekt, som, og det må man antage, at det er, at der er folk, der stiller sig frem og siger, at skolen har dækket over deres voldtægt, og har fraholdt dem, at de ikke kommer på sundhedsklinik til undersøgelse, og dermed, at DNA-sporene forsvinder, at de selv har oplevet at blive disciplineret med fysisk vold af lærerne, at man har holdt hånden hen over store elever, som har mishandlet små elever, ved voldtægt og vold og alt muligt andet. Jeg er, det er så meget en politisag, det her. Og jeg kan sagtens forstå det synspunkt, der handler om, at hvad skete der så på de behandlingsinstitutioner og kostskoler? Vi har jo også, der har samfundet også været den diskussion, og jeg er helt enig i, de har ikke fået samme synlighed. De har dog fået noget synlighed, men det, der er sket ved dem, det er, at de typisk er blevet lukket.
Så lad os tage et andet eksempel. Så siger jeg, ungarbejder i restaurationsbranchen.
Yes.
Der er også kommet nogle forfærdelige historier frem. Men der er ikke nogen, der gør noget ved dem, vel? Ej. Der er virkelig lavet et program på TV2 om folk, der bliver hældt kogende vand henover i opvasken, eller bliver seksuelt chikaneret fra, de står som 15-årige og er afrydere på en eller anden Michelin-restaurant osv. osv., osv. Det er ikke interessant på samme måde.
Og det er den anden del af det, du siger, som jeg synes er rigtig centralt. Det er jo hele den her MeToo-debat, hvis vi nu skal trække det over i den, fordi jeg synes, Herlufsholm er noget andet, vil jeg gerne sige. Mm. Jeg synes, der er tale om overgreb dernede. Men i MeToo-debatten, så ser vi jo, at det er brancher, som har adgang til mikrofonen, der får lov til at være i den her debat. Når vi i fagbevægelsen har set ind på, hvilke brancher er faktisk dem, der er mest belastet af seksuel chikane, så er det dem, hvor lønnen er lavest. Altså, det er faktisk sådan, at den tiende del af befolkningen, der tjener mindst, har 7 gange så høj risiko for at blive udsat for seksuel chikane i deres arbejdsliv, end dem, der tjener mest. Og det er bare ikke dem, der får mikrofonen. Mm. Og det er jo blandt andet derfor, at vi har brugt rigtig mange kræfter i fagbevægelsen på at have fået forhandlet en trepartsaftale nu, som ændrer reglerne for seksuel chikane på arbejdsmarkedet, så vi kan føre nogle sager, så vi kan få sat det på dagsordenen ude på arbejdspladserne. Og jeg vil bare sige, det er jo mig, der har fået privilegiet af at være chefforhandler på den aftale for fagbevægelsen. Jeg er vildt glad for, at vi fik landet en aftale med arbejdsgiverne og regeringen omkring det her. Men det store arbejde starter jo nu, fordi det er jo ude i detailbranchen og i restaurationsbranchen og i omsorgsbranchen. Der, hvor folk tjener allermindst, hvor kulturen skal ændre sig markant. Og det kræver en langvarig vedholdende indsats, for det sker ikke af sig selv. Og de har ikke adgang til mikrofonen på samme måde. Det er jeg fuldstændig enig med dig i.
Nu kigger jeg lige på Tina, fordi du er jo i dit civile liv, når du ikke står her og hygger med mig, så er du ansat i HK, ikke? Og du er også en knivskarp presserådgiver. Så jeg spørger bare lige polemisk, for det er jo, ved du. Nu husker jeg ikke at kalde dig socialdemokrat. Nu begynder jeg at kalde dig socialist, for nu er det, må jeg gerne. Du er ikke socialdemokratisk deltager i mit program. Du er også presserådgiver. Er der ikke federe historier i folk, der er kendte? Altså, du skal jo gerne have nogle kendte HK'ere, der er blevet klappet i røven, skal du ikke? Eller hvad?
Jo, og ellers så skal det være så grælt, at man nærmest ikke kan bære at stille medlemmet frem. Fordi man skal også huske, at når vi tager medlemmer først, så er de igennem det, der er sket for dem. Så er de igennem en lang sag omkring det, der er sket for dem, hvor de skal gentage det hele, gennemleve det en gang til. Så skal de kunne hjælpe mig også tale med en som mig, som lige skal høre hele deres historie. Jeg er sikker på, at de ikke er for sårbare til at blive givet videre til et medie, som så skal tage dem frem i lyset, sætte dem foran hele Danmarks befolkning, give dem lov til at fortælle deres historie en gang til, og så være igennem både socialmediemøllen og mediemøllen. Så det er et benhårdt arbejde. Jeg har så stor respekt for helt almindelige mennesker, lavslønnet, som stiller sig op og fortæller de her historier. Jeg er sådan lidt dobbelt på det her, fordi jeg ved, hvor svært det er at sælge de her historier ind. Selv når jeg er nået dertil, at jeg har har ofte været unge kvinder, som jeg har stået med, selv når jeg er nået dertil, at de er klar til at stille op, måske endda med ansigt og navn, så får jeg nej i medierne. Det er ikke helt spændende nok, vel? Det er ikke helt sexet nok. Er hun kun blevet klappet i røven? Har hun kun fået nogle dumme bemærkninger på arbejdet? Hvad så, om der var en dildostafet hver år til julefrokosten? Det kan de jo godt klare, ikke? Altså, det kan bare ikke helt det samme. Og grund til, at jeg siger dobbelt, det er, jeg synes jo, de her historier skal ud i medierne, jeg synes især med de lavest lønnede, for det er også dem, der løber den største risiko ved at stå frem. Det, man skal huske, det er seksuel chikanesager. Det, der er fælles for dem, det er, at et år senere er der ikke nogen af dem, der er i det job. Enten har de selv sagt op, eller også er de blevet fyret, eller de er gået ned med stress, eller blevet syge af forløbet. Prøv at tænke dig at tjene allermest i det her samfund, og så også miste dit job og ikke vide, hvornår du kan komme i arbejde igen. Det er en kæmpe byrde. Derfor må jeg også bare sige tak til dit kendte kvinder og de kendte sig, som så gider stille sig frem, så vi kan få en MeToo-bølge, som så gør, så kan det godt være, at vi ikke kan få vores medlemmer frem i dagspressen, men så kan vi i det mindste bevirke noget politisk handling. Fordi det er helt rigtigt, hvad Maj-Britt Berlau siger. Altså, Maj-Britt, det bliver sådan formelt Maj-Britt Berlau. I det mindste, så kunne vi bruge den seneste historie. Jeg var faktisk med til at skrive en historie om Danmarks største webbureau, der gennem et årti har behandlet deres elever fuldstændig vanvittigt og holdt dildofester og pornofester, og jeg ved snart ikke hvad. Det blev beskrevet som en vild tur til Sunny Beach at være elev på det her i 10 år. Danmarks største webbureau. Vi kunne ikke få et eneste almindeligt medie til at tage den her historie op.
Så I skrev den selv?
Vi skrev den selv til et medlemsblad. Og der var især berøringsangst, fordi mange af dem havde brug for at være anonyme, og der blev også sådan lidt, okay, det er altså noget, vi bruger almindeligt i branchen, men lige så snart det bare er en HK'er eller en elev, så vil vi ikke bruge anonyme, fordi det er ligesom ikke sexet nok på en eller anden måde.
Ej, det er lidt påfaldende, tænker jeg også, hvis jeg lige må indskyde det med mærken. Når man tænker på, at alt politisk journalistik i Danmark er bygget op på, at nogen erfarer noget fra anonyme kilder, der er der ikke nogen håndskyhed eller berøringsangst over for anonyme kilder. Ikke?
Jeg kan kun sige, at jeg var i kontakt med alle de største medier i Danmark, da vi sad med hele dokumentationen, da vi sad med 12 forskellige elever, der var klar til at fortælle deres historie, dokumentere det. Vi havde en sag, hvor vi havde indgået forlig, hvor der stod sort på hvidt, der havde foregået seksuel chikane. Jeg kunne ikke få et eneste medie i Danmark til at røre den. Vi skrev den selv. Og så brugte vi den så senere til at skabe noget opmærksomhed i Jyllandsposten, og så tog Anja og Majbrit også sagen med ind i forhandlingerne omkring det, der så senere blev en ungepakke på seksuel chikanedelen. Men det er svært. Og derfor så må jeg også bare sige, i det mindste er der nogle sager, de tager op. Og sådan har jeg det også med Herlufsholm, også fordi den er så vild. Men så kan det være, at vi kan gøre noget på alle de kostskoler, hvor der ikke går kendiser, eller ikke går rige mennesker, eller ikke har kongehusets bevågenhed. Så lidt dobbelt, men hvor vil jeg dog ønske, at medierne vil tage almindelige menneskers historier op, bare en gang imellem.
Christina, jeg er lidt nysgerrig på at høre dit synspunkt, for jeg ved, at du har selv gået på højskole, nej, kostskole.
Ja.
Ja, men ikke på Herlufsholm, vel?
Nej, jeg har gået på Sorø Akademi.
Som kostelev? Altså, du har sovet der,
ja,
eller hvad?
Jeg har sovet på sovesal, ja.
Hvordan var det, spørger vi så? Må vi få en øjenvidende beretning?
Jamen, jeg tror, at det... Jeg kan jo godt genkende noget af det der fra Herlufsholm, ikke? Men jeg kan også mærke, det er sjovt, fordi jeg kan virkelig mærke en angst over at skulle tale om det her, fordi at... Ja,
du skal ikke gøre noget, du ikke er komfortabel med, sådan
der
programmet.
Ikke, men det var interessant ligesom at registrere, jeg kan mærke det der fællesskab, som også var helt vildt fantastisk, at
du føler, du får råd af det ved at sige noget, ja.
Ja.
Så du forstår også de elever og tidligere elever, der har stået frem i og har meget indigneret sagt, det kan vi ikke genkende, og det vil vi gerne have. Og vi føler os faktisk krænket af det her TV-program på TV2.
Jeg kan godt genkende alle mekanismerne i det, ja. Det kan jeg sådan set godt.
Ja.
Altså, jeg tror, altså, den eneste ting, jeg vil sige om det fortid, det er jo, jeg tror, altså, jeg registrerede meget, at jeg valgte selv at komme på Sorø Akademi, fordi jeg havde rigtig mange konflikter med min mor. Så det var en måde ligesom at slippe væk fra det. Og jeg kan bare se, at jeg har jo klaret mig rigtig godt også i det. Altså, jeg havde det rigtig godt, mens jeg var der. Hvad hedder det? Men mange af dem, jeg gik sammen med, de var jo blevet sendt. Og jeg tror, der er en meget stor forskel på, om man selv har valgt det, eller om man er blevet sendt. Men altså, det er sådan en lidt mere privat betragtning. Men noget af det, jeg tænker lige i forhold til det her, altså, fordi nu har jeg sidder i bestyrelsen på Filmhøjskolen i Ebeltoft, som også blev ramt af sådan en skandale.
Ja, det kan jeg godt huske, ja. Hvordan håndterede I det? Jamen, sige lidt om det.
Ja, altså det var vanvittigt hårdt at sidde inde bagved, og det har været den vildeste læringskurve. Altså, og jeg tror, at det som jeg registrerede, eller der er sådan ligesom sådan fænomen lige nu, når de der institutioner bliver ramt af de her kriser, at så er der sådan en automatreaktion, hvor man går frem og siger, at man vil ikke have det her, og vi arbejder med det her, og så kan det være, der ryger nogle hoveder og sådan noget. Men hvor der er sådan en meget høj grad sådan noget performativ element i, at ledelsen stiller sig frem, det skulle vi jo også på Filmhøjskolen, stille sig frem og tage tydelig afstand. Det er jo nærmest et manuskript, man kan skrive, altså det er jo en dramaturgi, at man selvfølgelig tager afstand fra det her. Og det, der så er spørgsmålet, det er så, hvor kan institutionen flytte sig fra det performative til det handlingsorienterede? Og jeg synes jo, det er jo der, hvor at den her tid er rigtig spændende lige nu, fordi en ting er ligesom at fyre nogle folk og sådan noget, men det ændrer intet på den kultur, der er. Altså, og det er jo noget af det, jeg lærte på den filmhøjskole-sag, jeg var involveret i. Det var, at det er simpelthen altså det der lange, seje træk med at få, ligesom få hele skudens i en ny retning. Altså, hvad betyder det egentlig? Fordi det er virkelig massivt, fordi det er jo på alle niveauer af en organisation, man skal ind. Det er inde hos den enkelte elev, det er hos den enkelte lærer, det er den enkelte tapper, der er ansat. Det er, hvordan holder vi morgensamling? Hvordan er vores curriculum baseret? Altså, er det hele noget, der handler om, at vi kører et eller andet ideal, hvor vi skal blive gode til for eksempel at lave film, eller laver vi også sport med hinanden? Kan vi diskutere? Har vi punkter på dagsordenen i løbet af en uge, hvor vi kan diskutere ting, hvor vi bliver uenige? Altså, vi har det rum, hvor vi kan være uenige. Er der alkoholpolitik? Hvad gør man, når der er en, der sidder deprimeret på et værelse og ikke kommer? Det er sådan totalt massivt, den indsats, der skal til for at forændre en kultur. Og der kan man sige, at
Taler du om dig selv nu, eller hvad? Gamle?
Den gamle, uduelige ledelsesform.
Nå, okay, det var ikke dig selv.
Det er den, jeg ser nu. Det er jo de der går ud, og så vipper man bare kransekagefiguren af.
Ja.
Hvor at den moderne ledelsesform, er jo den her, der gider det der lange sejtræk, som ikke er særlig fedt at beskrive i medierne, fordi det er røvsygt, det der lange sejtræk. Og lige i forhold til Herlufsholm, så er noget af det, der er, bliver meget, meget spændende i det næste stykke tid, det er jo faktisk kongehusets rolle i det her. Mm. Fordi jeg er nemlig meget enig i det der med, at vi skal takke de der kendte mennesker, der stiller sig frem og tager tæten, men fordi det er et større ansvar, der ligger på de her profilerede typer. Og man kan sige, kongehuset har jo en reel chance. Jeg ved godt, der er en masse rammer for, hvordan de kan agere. Men Maryfonden for eksempel har jo mange indsatser på mobning og trivsel og sådan noget. Og der bliver det interessant at se, hvor meget den her kendis, som nu så er kongehus, hvor stor en innovationskraft kan de egentlig være i Herlufsholm og hermed andre kostskoler og i skolesystemer og i forhold til, at vi alle sammen kigger på dem. Det er jo en sindssygt unik chance, der er lige nu, hvis kongehuset tør træde ind og tage den rolle. Og det er så uanset, om det er ude i forhold til mediebilledet, eller om det er indad til, at der er en dialog indad til, hvor de kan sætte noget dagsorden. De har en mega stor magt til at forvandle den her kultur til noget bedre, og det er jeg virkelig interesseret i, hvordan at de forvalter den.
Så I siger begge to, både dig og Christina og Tina, at selvom det er irriterende, at vi ikke kan høre alle de almindelige historier, så er det godt, at der er nogen, der som har den der kendiskraft. Maj-Brit, du markerede, du vil sige noget?
Jamen, det er fordi, at jeg synes, du er inde, Christina, på noget, som er virkelig centralt, det der med, hvordan ændrer man, altså hvordan står man så i det hårde arbejde, der skal ændre det? Jeg afleverer min masterafhandling.
Næh, i konflikthåndtering.
Yes.
Den har vi hørt meget om.
Rigtigt. Yes. Ja. Var du sej.
Den omhandler faktisk konfliktmægling i sager om seksuel chikane. Mm. Og i den forbindelse, så har...
Kan du ikke løfte sløret for, hvad man gør? Spændende. Giv os lige tre gode.
Jo. Altså i hvert fald, så vil jeg jo gerne bidrage ind med at sige, det der er så centralt, når man skal i det lange sejtræk, så skal det jo betragtes for både et individniveau, et organisationsniveau og et samfundsniveau. Mm. Og det er indlejret i hinanden, de der tre niveauer. Og derfor så bliver vi glade, når vi kan se nogen, der går frem på samfundsniveau og siger, nu skal tabuiseringen ophæves, vi skal handle på ny måde som samfund. Det har en stor effekt. Det har en stor effekt, når ledelsen på en arbejdsplads går ind og siger, nu sender vi nogle andre signaler. Vi laver en tydelig portal, hvor man kan komme til en konkret person og anmelde, når man har været udsat for seksuel chikane. Og her snakker jeg ikke om en advokatordning. Men at man kan gå ind og gøre det helt tydeligt. Vi laver nul-tolerance her på arbejdspladsen. Men man skal også ned og arbejde på individniveauet. Og individniveauet handler om elementer, der handler om at sige, hvad er motivationen hos den enkelte for faktisk at krænke andre? Og her er det ret centralt, at det handler ikke om en flirt, der er gået galt. Det handler typisk om magt. Men det handler også om, hvordan kan de overvinde andres modstand? Altså, hvad for et redskab har jeg selv som individ for at modstå, når nogen krænker mig? Og gå ind og kigge på de der strukturer, det kræver en meget forfinet kulturforandring på en arbejdsplads. Og de er jo på den måde indlejret hinanden, fordi det er klart, hvis man tror, man lever i et samfund, hvor det er helt legitimt, at den maskuline dominans udtrykkes ved at gå rundt og klappe damerne bag i, og at der er ikke nogen, der nogensinde har sagt nej til en, jamen så virker det jo ikke som om, at der er en særlig stor modstand. Så virker det som et legitimt måde at handle på. Men hvis vi sender klare signaler om, at nej, sådan omgås vi ikke hinanden, så bliver det faktisk sværere at handle sådan. Så på den der måde, så er der nogle strenge, der påvirker de tre niveauer, men det er helt afgørende, at man er nødt til at sætte ind både på individ, på organisations- og på samfundsniveau, simultant, hvis man skal ændre forandring. Og det er bare hammer svært.
Og det er heller ikke så nyhedsværdigt, vel?
Det er
ikke så interessant at læse om.
Super kedeligt at skulle sætte sig ind i. Jeg synes, det er hamrende spændende, vil jeg gerne afsløre. Men det er jo ikke noget, der lige kører på DR, eller man slår op i et eller andet blad og læser om. Men det er den øvelse, vi skal igennem som samfund, og den bliver virkelig interessant, og vi har alle sammen en rolle at spille. Og vi har alle sammen en ledelsesansvar at spille, fordi uanset om vi er i det helt nære fællesskab, eller om vi kan påvirke det store fællesskab, og jeg er helt enig i, der har kongehuset lige nu faktisk en rolle at spille. Men det har alle, der ligesom kan have adgang til mikrofonen. Så det er bare for at sige, det her, det bliver samfundsomvæltende for os, og det bliver hammerinteressant, og vi har alle sammen et ansvar.
Og jeg tror, at det, jeg vil slutte denne første time af det bedste egne med at sige, det er, at vi, der har adgang til medierne, jo især har et ansvar. Det har vi på alle måder, også der i studiet, men også mange af jer, der lytter med derude. Også i forhold til at stille krav om, at historien skal være noget andet end den her. For det er jo en fuldstændig klassisk krise, Herlufsholms historien, og derfor har jeg heller ikke haft lyst til at gå ind i substansen, som starter med, nogen siger noget, og så siger nogle andre, det var da forfærdeligt, og så siger nogle tredje, luk lortet, og lad os korsfeste dem alle sammen, og så begynder folk at råbe efter eleverne på gaden, og så er der nogen, der græder, og så tipper stemningen, og så er der nogen, der bliver ked af det, fordi det var også lidt tyndt for dem, osv. Og alt det der flytter ikke noget. Og som Christina siger rigtigt, så er der, altså, der er jo ikke noget som kriserådgiver så dejligt, som hvis man kan fyre nogen. Altså det er det vildeste easy win, hvis man kommer ind i en organisation, hvor der er noget lort, og man kan finde en skyldner, og man kan sige, det der, det var Poul Erik Andersen i sekretariatets skyld, han er røv med ører, ud med ham, og det kan vi godt få hårdsiden af næste ved tiden i morgen, og så er der fred og ro, ikke? Men det ændrer ikke noget. Og det er derfor, at vi skal prøve, vi som har adgang, og som kan stille spørgsmål, og som er på sociale medier, og som kan alle de her ting, og jer derude, I kan stille krav, både til folk omkring jer, men også til medierne, og sige, historien er ikke så interessant, når den kun handler om enkeltpersoner og for imod. Hvad sker der fremover? Mm. Og hvad kan vi selv gøre? Fordi det gode, hvis I vil gøre mig arbejdsløs, altså ikke som radiovært, fordi der hænger jeg på lidt endnu, men som kriserådgiver, så er det ved at sørge for, at I har velfungerende organisationer, hvor der er et flow af hvad hedder det, intern kommunikation, der går fra bunden og opad, men også fra opad og ned, og alle kender kulturen og ved, når den er forkert, og når den bliver behandlet for forkert. Altså, der er intet rocket science, vil jeg også bare skynde mig at sige, i at være kriserådgiver. Det er verdens nemmeste job, fordi det er næsten det samme ting, man oplever hver eneste gang, man kommer ud, umodne organisationer, hvor ingen kan finde ud af at tale sammen, og hvor folk kigger efter sig over skulderen, før de gør noget, og finder ud af, gud, der er en fejl, den begraver vi langt ned i afdeling 28, for så er der nok ikke nogen, der opdager, at der er noget lort her. Det er lige meget, om det handler om kælervaser eller kølerhjelme på biler, eller om det handler om overgreb, som der er tale om både her i Herlufsholm og i mange af de andre historier, vi snakker om. Det er en overgrebskultur, vi skal have ændret. Og der tror jeg personligt, at MeToo har spillet en rigtig stor rolle i at åbne op, fordi det netop har gjort det, at almindelige mennesker, ikke mange af dem og ikke nok af dem, men almindelige mennesker har kunne sige til dem, som vi har oplevet også i forbindelse med voldtægtsdebatten, som har siddet og sagt, at der rammer ikke nogen. De har sagt, jo, det rammer mig, eller det har min moster oplevet, eller jeg kender en overfor Bjerringbro, der har været lige præcis det samme igennem, så bliver det sværere at afvise, at vi har en kultur, som du kalder den, Maj-Britt, som har ansporet til nogle virkelig rådne værdier, som vi i hvert fald ikke har brug for. Så lad os håbe, at der kommer noget rigtig god læring ud af Herlufsholms historien. Og lad mig prøve nu igen, for det er jo en kilde til evig frustration for alle folk, der er kolleger med mig herinde. Jeg er så dårlig til teknik, og jeg aldrig nogensinde husker min outro. Så derfor vil jeg nu, hvor der er et minut til, at den første time er det bedst egnet på denne, den 20. maj, slut, vil jeg sige, at jeg var fantastisk glad for at have Maj-Britt Berlev, Christina Rosendahl og Tina Mellergaard i studiet. I kan altid bidrage til programmet, hvis I har lyst til det. I kan skrive til os på 92 45 99 45 en sms, så bliver Julie glad, især hvis I skriver nogle gode ting om, hvad I synes om EU-afstemning eller andet. Vi overvejer, skynder mig at sige, at få en åben telefon på et tidspunkt. Vi ved ikke helt, om vi tør, men det kunne være sjovt, hvis I kunne ringe ind. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I synes om det. Så skriv til mig og fortæl mig det på de bedst egnede snabelag 247.dk. Send os en sms på 92 45 99 45, eller find mig på sociale medier og kom med jeres bidrag. Og nu spiller jeg en outro, og så siger vi tak for den første time, og den lyder sådan her.